Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Amerika više ne vodi trgovinski rat protiv Kine, već opšti rat za pokoravanje Kine bez ispaljenog metka. A Kina se bori za svoj ekonomski, naučni i tehnološki suverenitet. Sažao je stav Pekinga Hu Xijin, glavni urednik Global Times. To je sukob koji može da ugrozi ekonomski razvoj čitavog sveta, ocenjuje državna novinska agencija Xinhua. Ova dramatična upozorenja iz Pekinga stižu nakon što je Vašington odlučio da trgovinski sukob podigne na još viši nivo. Carine na kinesku robu uvezenu u Ameriku u vrednosti od 200 milijardi dolara povećane su sa 10 na 25%, a pokrenuti je proces uvođenja carina na dodatnu robu vrednu preko 300 milijardi dolara. Time bi praktično bio obuhvaćen čitav kineski izvoz u Ameriku koji je prošle godine iznosio 539 milijardi dolara. Kina je uzvratila uvođenje carina na američku robu vrednu 110 milijardi dolara. Opet skoro čitav američki izvoz u prošloj godini. Naročito su, ukazuje BBC, targetirani proizvodi koji se prave u onim delovima SAD u kojima republikanci Donalda Trumpa uživaju snažnu podršku. Istovremeno, trgovinski rat carinama preselio se i u sferu visokih tehnologija, američkim udarcem koji je fokusiran na kompaniju Huawei, najvećeg svetskog proizvođača telekomunikacione opreme i drugog najvećeg proizvođača pametnih telefona. Usled navodnog straha da bi opremu ove kompanije Kina mogla da iskoristi za špioniranje stranih država i kompanija, uz propratne optužbe za krađu intelektualne svojine, doneta je izvršna odluka da se američkim kompanijama posle tromesečnog grace perioda zabrani da Huawei snabdevaju delovima i tehnologijom. A Vašington nastavlja da širom sveta vrši pritisak na svoje saveznike da u odnosu na Huawei postupe na sličan način. Zašto se kineski telekomunikacioni džin našao na američkom udaru? Koliko će se još razbuktati američko-kineski rat pre nego što se smiri? I kakve će biti posljedice ovog sukoba, i ekonomske i političke? Ovo su pitanja o kojima ću narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su analitičar Branko Pavlović, dobroveče.
Dobroveče.
I moj kolega novinar Branko Žujović, nekadašnji saradnik Međunarodnog kineskog radija iz Pekinga, koji je s nama na telefonskoj vezi. Kolega Žujović, dobroveče.
Dobroveče vama i gospodinu Pavloviću, srdačan pozdrav.
Kolega Žujović, ajde da krenemo od pitanja šta će biti sa Huaweiom. Dakle, ovaj američki napad, uključujući tu i ovu Googleovu najavu, da će Huawei telefoni izgubiti pristup aplikacijama i servisima, koliko će uzdrmeti sam Huawei i koliko je značaj ove kompanije za samu Kinu?
Pa, podrazumeva se da će taj američki udarac uzdrmati Huawei. Naprosto, igra je tako postavljena da će Huawei primiti taj udarac, to je bez ikakve sumnje. Međutim, zanimljivo je pogledati i sagledati činjenicu da je Huawei zapravo već pripremio odgovor. Naime, najavljeno je da će kompanija lansirati Hongmeng operativni sistem vrlo brzo, neki kažu već za nekoliko meseci. Dakle, Kinezi imaju pripremljen odgovor na američki udarac. Ali mislim da je također važno i sagledati šta Huawei znači za kinesku ekonomiju. Huawei jeste motor kineske ekonomije, ali ne na način kako mi recimo u domaćoj ekonomiji doživljavamo Železaru u Smederevu, Fiat ili naftnu industriju Srbije. Dakle, Huawei je u kineskoj javnosti, naročito u posljednjih godinu dana, prepoznat kao ikona patriotizma. To je doslovno citat iz kineskih medija. Iako smo zapravo oni koji su pratili razvoj i dešavanja u trgovinskom ratu između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, mogli su da u jednom trenutku primete da je anketa pokazala da je 1/3 Kineza izrazila želju da kupi Huawei. Što to znači? To znači da je Kina proteklih desetak godina, grubo rečeno, američke partnere, pričamo sada konkretno recimo o iPhone-u, pustila u neku vrstu tržišnog ofsajda. 70% razvoja na međunarodnim tržištima iPhone je vezao za kinesko tržište. Sad imamo situaciju da jedna prilično disciplinovana nacija, posmatrano iz Evrope ili ako posmatramo sa dalekog istoka, jedno harmonično društvo, preko noći zapravo može da promeni svoju ponomu od iPhone-a ka Huawei-u. To znači da Kina na domaćem tržištu ima jedan veliki džep razvoja koji znatno može da premosti američki udarac koji ste pomenuli. Dakle, govorimo o kompaniji koja trenutno ima blizu 200.000 zaposlenih. Mislim da je prošle godine taj broj bio 188.000. Ali ono što je značajnije jeste da oko 76.000 radnika koji su angažovani u okviru kompanije jeste direktno ili indirektno povezano sa sektorom razvoja i istraživanjima. Dakle, to bi bio moj odgovor. Huawei mislim da spremno dočekuje ovaj američki udarac i on premda nije, on jeste ključni motor kineske ekonomije, ali on je jedan od brojnih sličnih motora koji postoje. Dakle, sprema vrlo konkretan odgovor i pokušaće da suzbije zavisnost od američkih aplikacija i smanjiće svoju osjetljivost na tržištu, dakle, na taj način.
Svoje Pavloviću, verujete li vi ovom američkom objašnjenju da je Huawei da suštinski našao na udaru zbog špioniranja? Ili treba naći, potražiti druge motive za ovo?
Motivi su sasvim drugačiji. Amerika, kako rekao, globalno govoreći, tri stvari koristi. Jedno su carine o kojima ste vi govorili, drugo je jedan onako iz zasede napadi kroz pravosudne organe, gde onda gađaju ove ili one vodeće ličnosti određenih kompanija, proširujući svoju jurisdikciju iza svakog razboritog razumevanja zašto bi to bilo u nadležnosti Amerike i proganjajući onda zapravo konkurente. I treće, ova logika gde ćeš sve gde nisi ekonomski, tehnološki superioran, nego je to konkurent, proglasiti nacionalnom opasnošću. I to je sad direktan upliv države arbitrera, gde možeš šta god hoćeš da proglasiš nacionalnom opasnošću. Huawei sad koliko će, mi možemo sada da se možda razlikujemo u mišljenjima do koje mere će moći brzo da kompenzuje udarce, jedno je ovo platforme, a drugo su neke komponente koje radi Južna Koreja i Japan, pa to sad nije sigurno kojom brzinom mogu, ali da će neko ko je na tom tehnološkom nivou sa tom sektorom razvoja, istraživanja i razvoja koje oni imaju, sasvim sigurno u određenom vremenskom periodu sve to nadomestiti, to je bez svake sumnje. Treća stvar koja je bez svake sumnje, i tu je, mislim, juče iz Ministarstva trgovine Kine stiglo saopštenje, država će stati iza, ne kažem ni Huawei, nego svih kompanija koje budu napadnute tim načinima američkim, nacionalni interes, gađam direktno preko pravosudnih nekih procesuiranja i ne znam nija šta. Drugim rečima, tu postoji sada jedna ogromna lepeza mehanizama para, na ovaj ili onaj način pare. Pa mogu da budu poreske olakšice, mogu da budu povoljniji krediti, mogu da budu direktne subvencije za štetu koje ti neko nepravedno nane, ali prosto neće Huawei i svi ti koji su na udaru Amerike ostati sami da se bore protiv
toga. Kineska država neće dozvoliti to, jednostavno, jel?
Direktno je rekla. I sad kad to uzmete u obzir, dakle kad gledamo udarac na Huawei, to bi možda moglo da u kraćem vremenskom periodu, kolega smatra možda mjesec, dva, tri, neka bude i godinu i po. Ali kada sad finansijski to zapravo podržava kineska država, onda je to nula. Ti nemaš nikakve, recimo Huawei godišnje uvozi iz Amerike ili njihovih partnera 11 milijardi dolara. Pa dobro, sankcioniši me, pa će tvoji da ostanu bez 11 milijardi dolara. On isporuči ogromnu količinu opreme koja je jako pogodna za one američka prostranstva na kojima kablovski operateri nemaju interesa, pa ti zabrani da se to koristi, pa će tvoji građani i tvoje kompanije koje tamo pružaju usluge imati ogromno. Znači, nije to jednostrana ulica, sad ti kao udariš Huawei i sad samo on ima štetu. Vidjet ćemo koliko će Amerika preskočiti u pomoć svojima, a za Kinu smo sigurni da će preskočiti u pomoć Huawei. Motive ste pitali, samo to vrlo kratko. To je jedno nerazumevanje istorijskog toka. Dakle, prosto je Amerika naučila da sve bude po njenom i da je ona tehnološki najmoćnija i najvažnija. I sad to vreme prolazi. I pojavljuje se sasvim normalno, što je za ideologiju Amerike nekadašnju pogubno, privatna kompanija. To bi sad trebalo da bude nešto što je potencijalno sutra, preko sutra na strani Zapada, protiv komunističke partije Kine. A ti njih stavljaš na crnu listu i praviš, hteo ti to ili ne, homogenizaciju tog privatnog sektora, ovo što je rekao patriotizam, oko države, oko komunističke partije. I to je potpuno samoubilački. Dakle, to je jedna varijanta Amerike koja smatra da nekakvim podizanjem tenzija do besvesti će ona na kraju slomiti protivnika. Međutim, protivnik nije jedan, ima ih više, a i ta jedan je džin. I uopšte ne možeš da ga slomiš bez mnogo veće posljedice po sebe samog.
Kolega Žujević, u jednom komentaru kineski Global Times povodom ovih događanja oko Huawei donosi ocenu, kaže, potezi Sjedinjenih Država predstavljaju pretnju čitavom svetu. A svet ima dva izbora, da se nikada ne suprotstavi Americi ili da ovako neodgovornu državi isključi iz telekomunikacijne industrije. Kako gledate na ove reči? Kao i na onu ocenu koju sam citirao u uvodu da Amerika vodi opšti rat za pokoravanje Kine. Šta vam govori već ta činjenica da se u državnim glasilima u Kini upotrebljavaju ovako teške reči?
Pa sasvim je jasno od početka trgovinskog rata da Kina zauzima jedan odlučan, ali ne suviše agresivan stav prema čitavoj toj stvari. Njene čak početne reakcije na samom početku trgovinskog rata nisu bile tako drastične. Njene kontramere nisu bile, one jesu gađale konkretne ciljeve američke ekonomije, ali nisu bile čak ni proporcionalno jednake. Ovo sada nam govori da je Kina sasvim svesna svoje pozicije, svesna je toga sasvim sigurno šta se dešava. Mi zapravo imamo jednu zemlju koja je bila namenjena uloga zarobljenika u ekonomskom razvoju. Dakle, ja verujem da su zapadne zemlje, zapravo Sjedinjene Američke Države, želele Kinu zaglavljenu u nečemu što bismo mogli da nazovemo zamkom zapravo srednjeg nivoa razvijenosti, gde bi već takva jedna Kina bila podložnija političkim uticajima. Kineski tehnološki i ekonomski rast je naročito tokom poslednjih 5 godina bio mnogo brži nego što su prognozeri takve ili takvog pristupa mogli da predvide, i oni sada imaju zapravo jednu zemlju koja je zamku srednjeg nivoa razvijenosti prerasla. Ona ne može u nju da uđe i na zapadu imaju problem. Dakle, kada kineski mediji tako odlučno prenesu jedan evidentan politički stav, to znači da je država sasvim ozbiljna u nameri da zaštiti svoje interese i da se odbrani. Naravno, tu sad dolazimo do pitanja kineskih saveznika u perspektivi, ali da to ostavimo za kasnije.
Možda da se nadovežemo odmah. U prvom koraku Kina će gledati da što je moguće više međunarodno izoluje Ameriku, da broj onih država koje uobičajeno prate američku politiku bitno smanji i da broj onih koji su relativno značajni, ponekad neodlučni, stavi jasno na svoju stranu. To je jedan nivo, a drugi nivo je strateški, dugoročniji. Ovakva politika Amerike nužno strahovito ubrzava razmišljanje kod svih drugih. Ajmo ljudi da sednemo i da stavimo na papir čime sve nas Amerika zapravo ucenjuje. Jel to SWIFT kao obračunski metod? Ajmo pravimo paralelno. Jel to dolar? Ajde da vidimo šta možemo u trgovini da zamenimo. Jer to tehnološki ova ili ona komponenta, platforma ova ili ona? Dajte ljudi da zajedno napravimo jedan normalan svet u kome ćemo sve te njegove današnje poluge kojima ucenjuje, pa možda Kina može najlakše da se izvuče iz toga, ali on to primenjuje prema svima. Hajmo lepo da idemo jedno po drugo, po treće, po četvrto, i nešto što bi se inače dogodilo po redovnom toku stvari možda za 50 ili 40 godina, dogodit će se za 10 do 15. Dakle, Amerika će dobiti potpuno suprotnu stvar. I jedna ilustracija samo zbog naših javnog mnjenja koje se preko ovih koji imaju nacionalnu frekvenciju formira. Kod nas se stalno priča, a i tu postoje pukotine, Evropska unija ili ne znam nija šta. Vi kad stavite na papir, to je 4,5 miliona kvadratnih kilometara i 500 i nešto miliona ljudi. A pre 2 dana vam je Šangajska organizacija za koordinaciju izašla sa stavom gde svi osuđuju ovo što Amerika radi. Tih 8 država je 34 miliona kvadratnih kilometara i 3,2 milijarde ljudi. Ako po paritetu cena gledamo, Evropska unija je nekih 24-5 hiljada milijardi dolara, oni su 35 hiljada milijardi dolara. Dakle, već danas, to što Zapad kaže, pa mi ćemo ovo, mi ćemo ono, ma vi možete šta god hoćete.
Vi ste gubi relevantnost to što kaže.
Danas to više nema težinu 20% onoga što je bilo 99. ili 5% onoga što je bilo 90. godine, a u jednom pravcu razvoja za 10 godina, pa to će samo biti sve gore i gore po njih same. I to su, mislim, neki procesi o kojima se ovde ne priča dovoljno. Primer ovoga da će okupiti u toj grupaciji Šangajskoj vam je Pakistan, koji se do pre ovog ludila sa Afganistanom, ratovima i haosima koji su pravili, podrazumevao kao neko ko slepo prati američku politiku, i ti procesi će se nastaviti.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Novi Sputnik Poredak. Sa Brankom Pavlovićem i Brankom Žujevićem razgovaramo o američko-kineskom trgovinskom i tehnološkom ratu. Kolega Žujeviću, na marginama ili tokom sastanka Šangajske organizacije za saradnju sastali su se i kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi i Sergej Lavrov, njegov ruski kolega. U svakom slučaju, Wang Yi je pozvao na dalje jačanje strateške koordinacije kao odgovor na, kaže, osioni unilateralizam koji ugrožava postojeći međunarodni sistem. Dakle, da li će ove tenzije naterati Kinu i Rusiju da još više udruže snage?
Pre nego što konkretno odgovorim na to to pitanje, želio bih sam da se nadovežem na prethodnu temu jednim podatkom. Dakle, ako znamo da 1/3 svetskog privrednog rasta trenutno zavisi direktno od kineskog privrednog rasta, ljudi treba da znaju da je sa prošlogodišnjih 3,5% rast svetskog GDP-a ove godine projektovan na 3,2 upravo zbog trgovinskog rata. Dakle, da se vratim sad na vaše pitanje, ovaj trgovinski sukob će, ako ništa drugo, Rusiju i Kinu, koje su do sada jedno drugo i zapravo vrlo vešto držale leđa i imali su partnerski odnos koji je naravno strateški i strateški važan, ali nisu, ta ekonomska razmena između dve zemlje nije dostizala značajnije rezultate. Rusija jedva da je među desetak najvećih spoljnotrgovinskih partnera Kini i to je sad onaj drugi džep razvoja koji se otvara pred Kinom, a to su zemlje Evroazijske ekonomske zajednice koje okuplja Rusija i veliki prostor koji se tu otvara. Dakle, Rusija i Kina će morati, odnosno ili su već počele nakon početka ovog trgovinskog sukoba, da razmišljaju o značajnijem produbljenju ekonomske saradnje. Prošle godine je bilo recimo objavljeno, to je jedan samo mali segment, da je Rusija ponudila 1.000.000 hektara u svom daleko istočnom federalnom okrugu za proizvodnju soje. I kada pogledate, zaista je nelogično da Kina uvozi soju sa nekog tamo američkog srednjeg zapada, gde su uzred budi rečeno u većini jeli, Trumpovi glasači. Dakle, Rusija nema razloga da na taj način ne produbljuje saradnju. Nije dovoljno samo da se izgrade jedan ili dva velika gasovoda i tako dalje. Mislim da prostora za saradnju ima i da će ovaj sukob, trgovinski sukob, razmišljanje na tu temu značajno da ubrza. Evo, Huawei upravo treba ove godine da otvori drugi razvojni centar u Rusiji. Dakle, bit će i u Moskvi i u Sankt Peterburgu.
Svetlana Pavlović, još da se zadržimo na efektima ovog trgovinskog rata koji nekako i započeo čitavu priču. Naišao sam na podatke, a reći o podacima kineske uprave carina koji su za mene u jednom delu bili prilično iznenađujući. Dakle, ovako kaže, kineski izvoz u Ameriku opao je u odnosu na prošlu godinu za 9,7%, američki u Kinu čak 30,4%. Ok, to možda sve nije znali. Podatak kaže, kad se podvuče crta, kineski suficit u trgovini sa Amerikom porastao je za dodatnih 4%. Dakle, ko dobija, ko gubi na kraju?
Pa ne može da se zaustavi tok istorije. Dakle, sam je samo dok sam ovo slušao, dve asocijacije sam imao. Jedna je, Rusija ima ogromnih ljudskih potencijala u bazičnim naukama. I kad se to uveže sa ovim kapacitetima znanja i investicija koje ima Kina, mogu da dostignu šta hoćeš u vrlo kratkom vremenskom periodu. Drugi deo je vojno. Dakle, to zaoštravanje kako ide Amerika, Kina računa, ja sad kako znam i umem, moram hitno da podignem svoj nivo na nivo Amerike u vojnoj snazi. A drugi deo koji mi je, do koje mere je sve to neosnovno i zaludno što radi Amerika, često ćete čuti upravo to kao pa to je nepravedno koliko mi imamo deficit sa Kinom. Pa da, ali da li postoji još neka druga država na svetu s kojom Amerika ima deficit? 101 druga država sa svetu u ovom trenutku pored Kine, ukupno 102 imaju suficit sa Amerikom. Pa će biti da je logika zašto ti u stvari trguješ sa deficitima sa drugim državama potpuno druga u štampanju dolara i to uopšte nije loše i glupo za Ameriku. Ili recimo, čućete kao jednu od bitnih argumentacija kako Kina manipuliše svojom valutom, namerno je obarajući, time čineći svoju robu i usluge konkurentnijim nego što bi oni inače bili. A kad pogledate podatke od 2004. godine do danas, kineska valuta je ne oslabila, nego ojačala u odnosu na dolar za 50%. Prema tome, sad ti štampaš dolare kao Amerika besomučno, ja dižem svoju valutu 50% da se branim od toga što ti radiš, a ti kažeš da ja manipulišem valutom i da igram tu neku stvar. Tako da, to samo potvrđuje da su motivi zapravo vladanja svetom koje je više nemoguće i samo će ubrzati sve negativne procese po samu Ameriku. Da li će umeđu vremenu naneti štete i drugima? Hoće. Da li će do neke mere, ali ne bitno, smanjiti razvoj, stopu razvoja Kine? Hoće. Ali to će se sve prevazići i procesi su istorijski nezaustavljivi. To u Americi izgleda niko ne razume.
Kolega Žujević, evo da se nadovežemo baš u vezi sa procesima. Kineski predsjednik Xi Jinping reče pre neki dan da ponovo se nalazimo, u stvari nalazimo se na novom dugom maršu. Ajde se ovo pitam, koja je dalja perspektiva trgovinskog rata? Gao Feng, portparol ministarstva trgovine kineskog, rekao je, kaže, ako SAD žele nastavak pregovora, moraju da pokažu iskrenost i da isprave svoje pogrešne postupke. Kina Kina nikada neće popustiti kada je reč o glavnim principima. To je dakle njegov citat. Trump sa druge strane predviđa da će deal sa Kinom, kaže, verovatno biti brzo postignut jer će Kina, jel, na to biti natjerana. Kakva je vaša prognoza u tom smislu?
Meni se čini da su predsjednički izbori u Americi jedan od horizonata ovog trgovinskog sukoba. Ja ne nalazim da je Trump u ovom sukobu trgovinskom išta postigao za sebe ili svoju zemlju. Ja ne vidim kako će on pred biračima, ako bude naravno želeo da učestvuje na izborima, da objasni šta je smisao ovog trgovinskog sukoba. Dakle, u ovom trgovinskom sukobu ni Sjedinjene Američke Države, ni Kina, svedočimo jednoj pat poziciji. Dakle, niko tu nije zapravo nadječao. On je možda mislio da će Kinu mnogo brže uspjeti da privoli na neke ustupke. To se vrlo izvesno nije dogodilo i mislim da kinesko rukovodstvo u ovom trenutku itekako računa sa njegovom pozicijom. Njegov drugi adut eventualni je Severna Koreja i taj proces zapravo, meni se barem čini, nije odmakao daleko na način i u meri u kojoj je to Trump i u kojoj su zapravo to Trump i njegovo okruženje želeli. Mislim da Kina, s obzirom da je pokazala izvesnu čvrstinu i spremnost da odgovori Americi, sada može, ima prostora da čeka američke izbore i da vidi kako će se zapravo Trump dalje ponašati. I ono što je također značajno jeste to što je Kina prošle godine uspjela da održi stopu privrednog rasta iznad 6%, bilo je 6,6, čini mi se. Projekcija za ovu godinu je 6,3 ili 6,2. To mislim da donosi izvesnu sigurnost kineskoj ekonomiji, dakle te prognoze su, s obzirom na uslove kojima se sve to odvija, su zapravo vrlo dobre i mislim da kinesko rukovodstvo ima dobre razloge da ide u susret zapravo američkim izborima.
Gospodine Pavloviću.
I gospodina Xi Jinpinga i sve druge predstavnike Kine treba vrlo ozbiljno i doslovno shvatati kada oni govore. One projekcije koje sam ja gledao i čitao, razne kineske, sve su do 2050. To sad trgovinski rat, slažem se ja da iz ugla Trumpa motivacija može da bude predizborna kampanja i dobijanje ili nedobijanje izbora. Iz kineskog ugla to
reči
nema,
mnogo dužim,
nema veze. On vuče ogromnu količinu različitih svojih strategija računajući da će sve probleme i to što je ograničio rađanje dece pa ima previše staro stanovništvo, rađa mu problem sa penzijskim fondovima, ovo što je već rečeno u emisiji, prelazak iz zemlje u razvoj, u visoku razvijenu zemlju, tehnološko ovladavanje u različitim sektorima itd. će sve to završiti do 2050. godine. I to je za njih onda platforma za narednih 100 godina. Tako da u sudaru sa jednom do te mere čvrstom zemljom koja je izgradila identitet, građanin tamo ima unutrašnji osjećaj identiteta i smisla onoga što radi, ovaj neoliberalno prozapadni, sad već malo i histerični i teško razumljivi za nas koji smo nekoliko hiljada kilometara bliže zapadu politike, nema nikakve šanse, jer to je sve od danas do sutra. Sad ćemo Iran, pa ćemo Severnu Koreju, pa ćemo Venecuelu, pa ćemo Rusiju, pa ćemo Kinu, pa možda nećemo nikoga, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo, pa nismo bili zadovoljni sa postavkom u Indiji, pa će sad tu da bude Moody opet. Znači, to je jedan haos iz koga oni ne mogu da isplivaju na način kako su vodili politiku do sada, nego jednom sasvim novom politikom za koju oni izgleda za sad nisu spremni.
A za koliku količinu trpljenja, ajde tako da kažem, u ovom međuperiodu je spremna i sposobna sama Kina, kolega Žujeviću?
Pa ja mislim da je spremna na onoj meri u kojoj će uspjeti da svoju ekonomiju podmiri svojim unutrašnjim rezervoarima, dakle svog tržišta, u kojoj će uspjeti da stekne nove saveznike na spoljno-političkom planu, i mislim da je ta perspektiva, pa ajde nazovimo je dobrom. Naravno, malo pre kada sam rekao da su predsjednički izbori nekakav horizont, mislio sam na trenutno stanje. Naravno da Kina ima svoje dugoročne strategijske projekcije koje nema zapravo ni jedna druga zemlja, čini mi se, na svetu, ali mislim da kineska pozicija nije tako loša, barem ne u meri u kojoj su se zapadne zemlje nadale, i mi sad svedočimo unutar Evropske unije. Italija je prva od zemalja, od sedam najrazvijenijih zemalja sveta, ostalo ne samo članica Evropske unije, koja je pristupila projektu puta svile, i to može da bude nekakvo usmerenje i za ostale zemlje. Dakle, ne samo kapacitet unutrašnjeg tržišta koji je ogroman, već i jedan, ajde recimo, grubo rečeno, koalicioni potencijal, zapravo spoljnopolitički potencijal za širenje ekonomske saradnje također na kineskoj strani, jer ovo što Amerika igra, to je već viđeno.
Svetlana Pavloviću, kakve su perspektive, kako bi ovaj kinesko-američki trgovinski sukob mogao da se odrazi na perspektive svetske ekonomije? Šef Svetske trgovinske organizacije Roberto Azevedo upozorio je, kaže da situacija je veoma ozbiljna, preti, kaže, najveća kriza od 47. godine kad je postignut GATT sporazum preteča Svetske trgovinske organizacije. MMF u svojoj proceni s kraja prošle godine upozorio je da će sukob ugroziti, jel, kaže, svetski ekonomski rast, a svet će učiniti, ovo je sad direktan citat, siromašnijim i opasnijim mestom nego što jeste. Kakva je vaša procena?
Pa on kad kaže siromašnijim, onda on misli na taj globalni rast. Da, on će nešto biti manji nego što bi mogao da bude, ali tu će se zahtevati svrstavanje. To je problem. I onda će to biti problem naročito za zemlje Evropske unije. Evo Nemačka, koja je vrlo izvozno orijentisana. Mora da se svrsta. Na kojoj si ti strani?
Tim
da,
što su Amerikanci pripretili, nećemo vam dati obaveštene podatke ako budete sarađivati.
Svakom oni preti. Ajde, sarađuj sa Iranom, pretiću tvojim kompanijama. Ajde, sarađuj sa Kinom, pretiću ti na drugi način. Znači, oni prosto prete. I sad a s druge strane, evo, to je tačno rečeno, jedno ogromno kinesko tržište koje će biti ubedljivo najveće tržište već koliko sutra, da tako kažemo. Ako ga se Nemačka odrekne ili uđe u sukob na toj relaciji, onda je njoj recesija neminovna. Ona nema nikakve šanse da ne ide putem recesije. A prvi put bi trebala da baš zaoštri sa Amerikom, što je posle Drugog svjetskog rata se nikada nije dogodilo, pa čak i po cenu ozbiljnih nemačkih, u stvari, interesa, kao što su sankcije besmislene Rusiji i slične stvari. Tako da, taj deo se vidi koliko puca možda i po tome što nije samo Salvini u Italiji oko Trste, oko tih dogovora, inicijative Put iz Svila pristao da sarađuje sa Kinom, nego odmah posle toga je Macron sa predsjednikom Xi Jinpingom zaključio njihove sporazume o zajedničkim nastupima pre svega u Africi. Tako da, taj nadolazeći novi svet, on će da probije, to vam je kao voda, on će naći svoj put. I ta krutost će samo dovesti do toga da će doći do političkih lomova. Ja mislim mnogo pre nego ekonomskih. Ekonomski će doći lomova u ovom smislu nadovanih berzanskih cena tamo na nekom Wall Streetu, pa će neko da kuka zato što su mu akcije skočile, pale, ne znam šta se dogodilo. Ali u ovom ozbiljnijem smislu će doći do političkih lomova, jer zapravo pre svega najveće ekonomije Evropske unije neće moći da se razvijaju ukoliko, čak neće moći da održe ni postojeći nivo ukoliko budu nastavile da slede slepu politiku Amerike, a prelazak na drugačiju politiku je revolucionaran za njih i to ćemo tek vidjeti kako to izgleda.
Kolega Žujiću, evo za kraj vrlo kratko, šta sve ovi predviđeni politički lomovi ili potreba za opredeljivanje, šta znači za nas konkretno?
Pa Srbija ima, to svi znamo, izrađene veoma dobre odnose sa Kinom. Kina je naš veliki sad zajmodavac, odnosno zahvaljujući kreditima Exim banke mi ulažemo u svoju infrastrukturu. To znači jednu, čini mi se, u perspektivu i potencijalnu nevolju više. Mislim da će zapadne zemlje, konkretno Sjedinjene Američke Države, vršiti veliki pritisak na nas zbog Kine, ali tako je u sudaru velikih zemalja, mali uvek ispaštaju. Mislim da Srbija treba da zadrži svoje, naravno, dobre odnose sa Kinom, za to postoje i ekonomski i duboki politički razlozi, i da izdrži te pritiske. Naprosto, mi nismo zemlja koja može da u znatnoj meri utiče na globalna kretanja, ali mislim da su se Kinezi, kada je Srbija u pitanju, pokazali kao pouzdan i dobronameran partner, dakle, reč o zemlji koja u ekonomskoj saradnji insistira na win-win konceptu, dakle da obe strane budu zadovoljne. Mi taj kvalitet odnosa sa zapadnim zemljama, ili makar ne sa svim zapadnim zemljama, zapravo nemamo.
Nama zapravo taj zategnuti njihovi odnosi odgovaraju zbog toga što onda Kina, nekome ko je dobronameran prema Kini, ma koliko mali bio, postaje primer nekoga ko hoće da sarađuje sa Kinom, koji ne može biti ostavljen na cedilu. Prema tome, to što će u Americi biti nervozni, pa oni su nervozni što se ne odričemo Kosova, oni su nervozni zato što kasnimo s isporučivanjem juče u Hag, i tako da oni su stalno ljudi nervozni, šta god mi uradimo u svoju korist. Prema tome, danas je ta loša pozicija malog bolja nego što je inače, zbog toga što Kina ne sme da pošalje signal da kad se neka Amerika obruši na zemlju koja hoće da sarađuje s njom na ravnopravnim odnosima, odnosima biva uništena ili uplašena, onda ona mora iz svojih resursa da pomogne da se to ne dogodi, da bi to drugih država, ostalo 127 ili koliko ih već ima sa nekim organizacijama, to je preko 160, u tom genijalnom, fenomenalnom projektu inicijativa Put i svila. Tako da ovog puta ne samo što oni brane naš teritorijalni integritet na način koji se samo poželjeti može zajedno sa Ruskom federacijom, Indijom i drugim državama, nego i u ekonomskom i u razvojnom smislu oni baš zbog takvog postupka Amerike ne mogu da puste neku Srbiju niz vodu, jer će se uplašiti 100 drugih, a onda im je čitav koncept propao.
Gospodo, hvala vam, poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Brankom Pavlovićem i Brankom Žujevićem razgovarao sam o američko-kineskom trgovinskom i tehnološkom ratu. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.